šeit, manuprāt, galvenais secinājums ir tas, ka būvniecības īpašnieks, lai pretlikumīgi uzbūvētu ēku, ir maldinājis tiesu, valsts vides dienestu un arī citas valsts institūcijas, tostarp arī pašvaldību. Un, diemžēl, tiesā, kā liecina spriedums, viņš ir liekulīgi pat atsaucies uz tiesiskumu principu, jo mērķis viņam nav bijis būvēt konstrukciju, kas kalpotu kā kuģis, bet gan faktiski, kā mēs redzam, dzīvojamo ēku. Un tiesa un vides valsts dienas ir interpretējuši zvejniecības likumu 9. pantu un aizsargļos likumu 36. pantu. Bet, manuprāt, būtiskākā kļūda ir tā, ka viņi nav pievērsuši uzmanību aizsargļos likumu 6. pantam, kas noteic šīs aizsargļoslas proti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargļoslas izveidošanas mērķi. Un proti pirmajā daļā mēs lasām, ka šī aizsargļoslas mērķis ir, lai kalpotu, lai samazinātu antropogēno slodzi uz šo teritoriju, lai novērstu erozijas procesu attīstību un teritorijas līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. Un, manuprāt, es esmu pētījusi arī 2003. Gadā izdarītos grozījumus aizsargļos likuma 36. Pantā, par kuru arī tiesā ir to strīds bijis, ka likumdevējs ir vēlējies maksimāli ierobežot jebkādu ietekmi, kas būtu pretrunā ar aizsargļoslu izveidošanas mērķi. Un vēl viena lieta, ko es gribētu pateikt, ka tiesa, nedomājot par vides aizsardzības interesēm, nav pievērsta uzmanība apstākļiem, ka vieta, kur novietot šāda veida būve, ir stāvkrasts. Tātad gar pašu tiesas spriedumā arī ir materiāli, kas liecina, ka gar pašu stāvkrasta malu 40-50 metru joslā pretlikumīgi ir izveidot dzīvžogs. Nu, un vai tad tiesa nav iedomājusies, kā tad to pontonu ir plānojuši nolaist jūrā? Tiesa nav pievērsta arī uzmanību, ka zvejniecības likuma 9. panta 8. daļai, ka laivu un kuģu pārziemošanu, uz ko viņi atsaucās, atļauta, ievērojot vides aizsardzības normas. Nu, tā tad arī ne tikai pārzīmošana, bet būva un remonts. Un tātad galu galā, ko tad tagad darīt, manuprāt? Es domāju, ka nepieciešams ir steidzīgi pašvaldības un vides valsts dienesta rīcība, jo pretējā gadījumā šāda tiesība norma interpretācija ļaus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargļoslu pārvērst par kuģu būvētavu. Un visi teiks, ka es faktiski nedzīvoju visu mājā, bet es dzīvoju kuģī. Un cerams, ka pašvaldība šajā gadījumā izpētot visas lietas materiālus, arī visas noilguma termiņus, kad tur tā ēka sāktu būvēt un pabeigta, nepieļaus legalizēt šādu nelikumīgu būvniecību. Un es domāju, vai tad tiešām pašvaldība vairāku gadu garumā neredzēja, kas faktiski tur notiek, jo nu, šādā veidā viens atprātīgs cilvēks, es lasīju arī komentārus, teica tā, mana māja atrodas 100 metri no kapsētas, nu vai tad tiešām tad es turpmāk teikšu, ka man nav māja, bet man ir zārks, kur es dzīvoju, nu saprotiet.
Un jūs sagaidītu no pašvaldības kādu rīcību par to, lai nojauktu šo ēku?
Es, protams, ka sagaidītu šeit, acīm redzot, taču ir paredzēta arī atbildība par nelikumīgu būvniecību, kur ir noteikti administrējo pārkāpumu kodeksā, tāpat arī saskaņā ar būvniecības likumu. Es domāju, ka šajā vietā šāda ēka nav legalizējama, jo šajā vietā vispār ēku būvniecība ir aizliegta un ļoti stingra reglamentēta, ja arī atsevišķos izņēmumu gadījumos to var darīt sākotnējo uz vides novērtējumu, ietekmes uz vide novērtējumu, pat atsevišķos gadījumos. Nu, šajā gadījumā nu, tas ir ciniska, faktiski tāda likumu norma pārkāpšana.